Godmorgen. Sønderborg Kommunes lydavis for blinde, svagtseende og andre med læsevanskeligheder. For uge 19. Lyt nyt Sønderborg, torsdag den 9. i 5. 2019. Solopgang kl. 5.13. Dagens længde 15 timer 48 minutter. Dagen er tiltaget med 8 timer og 52 minutter. Stoffet er samlet fra Jyske Vestkysten, Ugeavisen og Kirkebladet. Fra den 2. i 5. til den 8. i 5. 2019. Lydavisen er udarbejdet i samarbejde med redaktør Johan Lauritsen og oplæser Susanne Maj og redaktør Karen Sandvej. Oplæserne Kirsten Skov og Lene Bonnet og optaget af Hugo de la Motte fra Lydavisen Augustenborg Nordborg. Lydavisen består af 4 afsnit. Lyt nyt fællesstof med numrene 4-26. Lyt nyt Gråsten bruger jeg Sundeved med numrene 27-35. Lyt nyt Sønderborg Sydals med numrene 36-41. Lyt nyt Augustenborg Nordborg med numrene 42-53.
Nummer 4. Lyt nyt fællesstof. Nummer 5. Borgerinformation. Nummer 6. Dansk Blindesamfund. Nummer 7. Arrangementer. Der er 5 styk. Nummer 8. Dødsfald. Nummer 9. Nyhedsoverskrifter. Nummer 10-24. Nyhederne. Nummer 25. Smånotitser. Nummer 26. Politirapporten fra den 2. i 5. til 8. i 5. Borgerinformation. Europaparlamentsvalg den 26. maj. Hvis du ønsker at brevstemme før valget, kan du henvende dig i borgerservice i Gråsten, Nordborg eller Sønderborg fra mandag den 15. april til med torsdag den 23. maj. Du skal have gyldig legitimation med for at kunne brevstemme, f.eks. sundhedskort, pas eller kørekort. Der kan brevstemmes i borgerservice i Gråsten, Nordborg eller Sønderborg i den almindelige åbningstid. Vi holder desuden ekstra åben for både brevstemmer og almindelige ekspeditioner. Og det er i Sønderborg lørdag den 11. maj kl. 10-13 og lørdag den 18. maj kl. 10-13, mandag den 20. maj kl. 15-18. Og i Gråsten og Nordborg er der ekstraordinært åben mandag den 20. maj kl. 15-18. Du har mulighed for at bestille tid hos borgerservice på www.sønderborgkommune.dk eller på telefon 88 72 64 00. Og jeg gentager lige telefonnummeret, det er 88 72 64 00. Stem i eget hjem. Hvis du ønsker at brevstemme i eget hjem på grund af sygdom eller på grund af manglende førlighed, kan du kontakte borgerservice på telefon 88 72 64 00 eller på 88 72 40 06 senest den 14. maj 2019. Og jeg gentager lige telefonnummerne, hvis du gerne vil stemme i eget hjem, det er 88 72 64 00 eller 88 72 40 06. Overførsel til andet afstemningssted. Hvis du har et handicap eller nedsat førlighed, har du mulighed for at søge om at blive overført til et andet afstemningssted i kommunen, end det du er tilknyttet. Du kan søge om at blive overført til et andet afstemningssted mellem den 28. april og den 16. maj kl. 12 ved at kontakte borgerservice på telefon 88 72 64 00 eller 88 72 40 06. Jeg gentager lige telefonnummerne 88 72 64 00 eller 88 72 40 06. Kørsel til læge og speciallæge. Der kommer nyt telefonnummer. Det er 88 72 44 72. Det er per 1. maj 2019 overtager VTS-trafik. Kørslen er visiteret borgere til læge og speciallæge. Kørsler fra den 1. maj bestilles på nyt telefonnummer 88 72 44 72. Spørgsmål til ordning kan stilles til transportkontoret på 88 72 41 41. Og jeg gentager lige nummeret til transportkontoret, det er 88 72 41 41 eller på mail transportkontoret @sønderborg.dk. Du kan læse mere om visiteret kørsel på hjemmesiden. https://sønderborgkommune.dk/borger/transport-til-læge/og-speciallæge. Borgerklinik. Et tilbud til dig, som har brug for sygepleje. Sønderborg Kommune tilbyder fortrinsvis sygepleje i lokale borgerklinikker. Borgerklinikkerne er for dig, der er henvist til borgerklinikken og selv eller ved hjælp af pårørende kan møde op i klinikken. Fordele ved at modtage sygepleje i klinikken. Du modtager din sygeplejerske hos en sygeplejerske i professionelle omgivelser med et højt hygiejnisk niveau. Du skal ikke vente på, at sygeplejersken kommer hjem til dig. Du får større frihed til at planlægge din dagligdag. Du og sygeplejersken aftaler fra gang til gang, hvornår du skal komme igen. Borgerklinikken har åbent fra 7 til 17, mandag til torsdag, og 7 til 15 på fredag. Du finder borgerklinikkerne her. Tandsbjerg 10, og det er telefonnummer 27 90 0468. Og jeg gentager lige nummer til Tandsbjerg Borgerklinik. 27 90 0468. Borgerklinik Kongevej. Det er Kongevej 19, 64 00 Sønderborg. Telefonnummer er 27 90 0465. Og det var Kongevej. Og det var 27 90 0465. Borgerklinik Nordborg. Mads Clausensvej 13. Det er telefonnummer 27 90 0467. Og Nordborg, det var telefonnummer 27 90 0467. Borgerklinik Egernsund, Skovgade 13. Telefonnummer 27 90 0466. Og det var Egernsund. Det var 27 90 0466. Borgerklinik Ulsnes Centret. Telefonnummer 27 90 0462. Og det var Ulsnes, der var nummer 27 90 0462. Kirsten Jacobsen er en af dem, der er glad for at komme til sygeplejersken i Borgerklinikken Kongevej, i stedet for at få besøg af hjemmesygeplejersken derhjemme. I klinikken møder hun de samme sygeplejersker hver gang. Der er god belysning, medicin og andet udstyr er klar, og der er ingen ventetid. Tilskud til frivilligt socialt omsorgsarbejde efter lov om social service paragraf 79. Anden ansøgningsrunde 2019. Efter servicelovens paragraf 79 kan frivillige sociale foreninger og organisationer i Sønderborg Kommune, hvis aktiviteter retter sig mod pensionister, søge tilskud til frivilligt socialt omsorgsarbejde efter servicelovens paragraf 79. Der er over få midler tilbage i denne ansøgningsrunde. Ved anden ansøgningsrunde søges der kun, hvis de frivillige sociale foreninger og organisationer har nye tiltag eller aktiviteter, som adskiller sig fra første ansøgningsrunde. Den frivillige indsats, der kan søges tilskud til, sigter på at give større eller mindre grupper af pensionister øget velfærd, omsorg eller trivsel. Eksempelvis skal aktiviteterne fremme socialt samvær, omsorg over for svage ældre, oplysning og sund livsstil med mere. Ansøgningsfristen er den 1. juni 2019, og ansøgningsskemaet er på www.sønderborgkommune.dk eller kan rekvireres hos frivillighedskonsulent Johnny Gammelgaard Alefsen på telefon 27 90 69 30. Jeg gentager lige Johnny Gammelgaard Alefsens telefonnummer. Det var 27 90 69 30 eller per mail joal@sønderborg.dk. Ops, du modtager en kvittering, som er din foreningsgaranti for, at ansøgningen er modtaget. Dansk Blindesamfund. Sommerafslutning i maj i Sønderborg. Sommerfest i Sønderborg Netværk. Her bliver eftermiddagen fuld af øl, F og hornmusik. Sommerafslutning ja til øl, ja til forret og ja til hornmusik. Alt er klart. Men spøj til side. 2 retter mad og kaffe. Hornmusikken bliver en overraskelse. Alt i alt bliver det en gevaldig hyggelig eftermiddag denne måned. Fredag den 24. maj kl. 12-16.30 i Danhorsel på Kærvej 70 går det løs for fuld horn. Dog ingen skæg uden ballade, fordi forplejningen koster 100 kroner plus 30 kroner for taxa ud og hjem for at være med. Taxaen er kun, hvis du synes, det er nødvendigt. Har du alt det i orden, ringer du til Anja på 21 29 83 17 inden den 17. maj. Og telefonnummer til Anja, det er 21 29 83 17. Og du skal ringe inden den 17. maj. Derpå kan du frit komme ind i de hellige haller. Påklædning fuld gala. Hilsen Stig og Anja. Arrangementer. Ulkebøl Kirke, Degnegården. Torsdag den 9. maj 19-21, sovneaften. Hvad kan præstegårdsladen på Bjørnemusen bruges til? Den er fredet både ude og inde, men er i meget dårlig stand. Kom og hør om arkitekternes gennemgang af laden, og deltag i debatten om, hvad den kan bruges til. Der er kaffe og brød for 25 kroner, og tilmeldingen kan ske til kordegnen på telefon 74 42 39 25, og der er telefontid mandag til fredag 9-13, tirsdag dog lukket. Og igen tager lige telefonnummeret for tilmelding 74 42 39 25. Så er der gudstjeneste i Sankt Marie Kirke. Forårskoncert søndag den 12. maj kl. 16. Motetkorets store forårskoncert er i år også en fejring af korets 40-års jubilæum. Sammen med det nye kammerkor for Aarhus opføres J.S. Bachs store dobbeltkor som motet Fürchte dich nicht og Mendelssohns store opus 78, Dreisvalmen. Dirigent er Anders Gaden og Anne A. og Skov, og der er fri entré. Café Marie med besøg. Tirsdag den 14. maj kl. 10.30 til 12.30. Denne formiddag er det besøg fra Statsskolens musikklasse. Alle er velkomne. Kaffe og brød koster 20 kroner, og det foregår i menighedshuset i Østergade 1. Bemærk, at tidspunktet er ændret. Og kirkekontoret har telefonnummer 74 42 33 21. Og det er tirsdag til fredag fra 9 til 13. Man kan ringe, og telefonnummeret er 74 42 33 21. Så er der i Christianskirken, café i Christiansgården, tirsdag den 14. maj kl. 10. Caféen er for alle, der sætter pris på sang fra højskolesangbogen og godt selskab. Det er ved Trine Høj, og det koster 20 kroner inklusive morgenkaffe. Og der er sovneudflugt søndag den 26. maj kl. 11.30. Efter fælles frokost i Christiansgården kører vi med bus til Koldinghus, som har en særudstilling om hendes kongelige højhed, prinsesse Benediktes liv. Så kører vi videre til kaffe på Grænsekroen og rundvisning samt aftensang i Tyrstrup Kirke. Det koster i alt 150 kroner at deltage. Billet betales kontant. Der er ingen mobile pay ved afhentning på kordegnekontoret inden den 22. maj kl. 12. Bemærk, at Koldinghus kan være udfordrende for gangbesværede. Og kirkekontoret ved Christianskirken har telefonnummer 74 42 39 25. Der er åben mandag til fredag fra 9 til 13 og tirsdag lukket. Torsdag har de så åben 16 til 18 efter aftale. Dødsfald. Min kære mand, vores kære far, morfar, farfar og oldefar, Svend O. Foss, født den 6. august 1941, er stillesovet ind den 1. maj. Og det er underskrevet af familien, og bisættelsen har fundet sted. Min kære mand, vor kære far, svigerfar og farfar, Niels Sigald Hansen, født den 12. marts 1943, er stillesovet ind den 2. maj. Og det er underskrevet af Solvej, børn, svigerdatter og barnebarn. Begravelsen har fundet sted. Vor kære Ellie Martine Hansen er stillesovet ind i en alder af 94 år, og det er underskrevet Osvald og Inga, Brian og René med familie, Junker og Ulla med familie, og bisættelsen har fundet sted. Vor kære Holger Bøjsen er stillesovet ind. Kajnes den 4. maj. Det underskrev Jørgen, Hans Arthur, Anna, Vera, Anne, Erik, Arne med familie. Bisættelsen finder sted i dag torsdag den 9. maj kl. 13 fra Kajnes Kirke. Vor kære mor, svigermor, farmor og mormor, Anne Carstensen, født den 27. marts 1936, er stille sovet ind. I Gårdsten den 2. maj. Og det underskrevet på familiens vegne af Jan og Bente. Bisættelsen finder sted fra Rinkenes Korskirke lørdag den 11. maj kl. 11. Højtideligheden slutter ved kirken. I stedet for eventuelle blomster kan man betænke Parkinsonforeningen på konto nummer 54 70 70 22 895, og det er Parkinsonforeningen man kan betænke på konto nummer 54 70 70 22 895, mærket Anne Carstensen. Vor kære søster Karna Larsen er stille sovet ind efter svær sygdom i Nordborg den 3. maj. Det er underskrevet af Mette og Gerhard, Frederikke og Peter, Theodor, Torben og Grete, Anita og Kent, Marian og Svend og søskende børn. Min kære hustru, vor kære mor, mormor og svigermor Karna Larsen er stille sovet ind efter lang tids sygdom, og det er underskrevet på familiens vegne af Knud Erik, Helle og Heidi, børnebørn og svigerbørn, og bisættelsen har fundet sted. Min kære mand, vor kære far, svigerfar og bedstefar, Christen Bonefeldt, født den 5. november 1939, er stille sovet ind den 6. maj 2019. I kærlig erindring underskrevet af Mimi, Astrid og Kenneth, Peter og Malene, Kasper og Simon Karoline og Frederik. Bisættelsen finder sted i Ulkebøl Kirke fredag den 10. maj kl. 13. Efterfølgende er der kaffebord i Ulkebøl Forsamlingshus. Vor kære mor, svigermor, mormor og oldemor Eline Birk, født den 8. februar 1922, er stillesovet ind i Sønderborg den 6. maj. Det er underskrevet af Kirsten og Helmut, Sabine og Lars, Christian og Tobias. Og bisættelsen finder sted i stilhed. Britta Jensen, født den 8. april 1954, er pludselig taget fra os Havnbjerg den 5. maj. Og det er underskrevet af Per, børn og svigerbørn og barnebarn. Bisættelsen finder sted i Christianskirken lørdag den 11. maj kl. 11. Vor kære hustru, vor kære mor, svigermor, mormor og farmor, Mary Christiansen, er stille sovet ind Svendstrup den 7. maj. Underskrevet af Johnny, Lars Peter og Malene, Anna Dorte og Lars og børnebørn. Højtideligheden finder sted i stilhed. Min kære mand, vores kære far, svigerfar, morfar og oldefar, Anders Christian Christensen, tidligere Stenderup, født den 10. september 31, er stillesovet ind i sit hjem den 7. maj. Så kom dagen og den sidste time, livets vej til ende var. Og det er underskrevet af Marga, Anne-Marie og Jørgen Jytte, Kai, Jytte og Kai, børnebørn og oldebørn. Begravelsen finder sted fra Nybøl Kirke lørdag den 11. maj kl. 11. En stor tak til hjemmeplejen Fjord for god og kærlig pleje. Nummer 9. Nyhedsoverskrifter. Nummer 10. Kampdag i Kongevejsparken. Nummer 11. Ellen ramt af nyt uheld. Nummer 12. Dronningen tildeler Danfoss-arvning fornem orden. Nummer 13. Sønderborg skal være med til at udvikle ambitiøse klimaplaner. Nummer 14. Kommunen anklages for usaglig sagsbehandling. Nummer 15. Afgørelse om plejehjems fremtid trækker ud. Nummer 16. Hotel Alsik tiltrækker gæster med hang til selvforkælelse. Nummer 17. Foreninger hjælper ved Bon Jovi-koncert. Nummer 18. Ny bogpropelmaskineri på vej fra Hvide Sande til Søby Værft. Nummer 19. Mindeplade for faldende modstandsfolk kom ud af glemslen. Nummer 20. Skansegården på politisk prøve. Nummer 21. Skelet flyttede ind som en af de første. Nummer 22. Sønderborg Sommerrevy for Breaking News. Nummer 23. Janne Bol flytter til Sønderjylland. Nummer 24. ansøgning om at rive Skansegården ned trukket tilbage. Nyhederne. Jyske Vestkysten den 2. i 5. Kampdag i Kongevejsparken. Det var for koldt til at danse. Flere end dobbelt så mange kom trods kulde og blæst til kampdag i Sønderborgs gamle park i forhold til for et år siden. Det snarlige folketingsvalg og fællesskab trak både unge og ældre til. Skrevet af David Skåning. Sidste års kampdag blev kaldt for et lortår over højtaleranlægget på grund af regnvejret og antallet af fremmødte i Kongevejsparken. Over dobbelt så mange var dukket op i år. De havde trodset onsdagens kulde for at bakke op om fagforbund og fællesskaber. Selvom bandet spillede kaldte kærlighed, var der dog ingen, som tog en sving om på græsset. Det var altså for koldt. Til gengæld er de kommet for at høre om politik. Jeg følger meget med i politik, så jeg synes, at kampdagen er noget, man skal opleve. Det er dannelse, sagde Morten Lunding Hansen. Han er elev på STU Ulkebøl Dam, som er en skole for unge med særlige behov. Morten Lunding Hansen havde foreslået, at klassen skulle tage til 1. maj i Kongevejsparken, fordi de alle er fyldt 18 år og skal stemme for første gang i år. Jeg skal finde ud af, hvad politikerne står for. Jeg efterspørger en politiker, der vil gøre noget for unge med handicap, sagde Morten Lunding Hansen. STU Ulkebøl Dam kunne blandt andet opleve Nana Bunde fra SF på talerstolen. De unge bliver stresset af nationale test. De er ikke klassekammerater, de er klassekonkurrenter. Og vi har stadig skolevejleder i 2019, som sender elever med høje karakterer på gymnasiet, mens erhvervsuddannelser bliver brugt som en skraldespand for dem med lave karakterer. Det skal være slut med uddannelsessnobberiet, siger Nana Bunde fra SF. Andre unge mennesker gjorde også brug af talerstolen, blandt andet Emil Korf Petersen, som har stablet en lærlingegruppe for unge i dansk metal på benene. Det var andet år i træk, at gruppen deltog i Arbejdernes Internationale Kampdag. Der er jo mange ældre her i dag, og vi er inspireret af dem. Vi vil gerne samle unge lærlinge i et fællesskab, sagde Emil Korf Petersen. Jyske Vestkysten den 2. i 5. Ellen ramt af nyt uheld. Elfærgen Ellen har mistet begge frostere om at indstille prøvesejladserne, mens Danfoss Elektron reparerer de sammenbrændte spoler i motorerne. Skrevet af Peter Bækker Damkjær. Først var der to, så var der en, og lige nu er der ingen. For tirsdag brændte også den anden af elfærgen Ellens to sidepropeller sammen under de igangværende prøvesejladser. Det er præcis det samme, som gik galt lige før påske med den første troster, hvilket betyder sidepropel. Det er viklingerne rundt om motorens stator, den stationære del af en elmotor, som har en eller anden form for kortslutning, forklarer projektkoordinator på Ellen, Trine Heinemann. Man har ikke haft en åbning endnu, men vi er ret sikre på, at det er den samme fejl. Som nævnt var man allerede i fuld sving med de første prøvesejladser om Ellen, men disse er nu indstillet. Hvad det kommer til at betyde for de igangværende prøvesejladser, tør hun kun forsigtigt vurdere. Vi har holdt et lille møde her i dag onsdag, og i morgen, når vi har hørt fra Danfoss angående leveringstider, må vi lige samle trådene op og se, hvad der så skal ske, siger projektlederen. Hvad Trine Heinemann dog kan fortælle, er, at den midlertidige troster, der skal erstatte den første, sammenbrændte troster, netop er ankommet fra producenten Danfoss Elektron i Finland, og at man i løbet af denne uge installerer den. Men vi er ikke alle sammen helt overbevist om, at det er godt nok til at sejle på prøvetur og træningssejladser. Når vi kun har en enkelt troster, er der jo ting, vi ikke kan få prøvet af. Så lige nu træder vi lidt vande, fortæller Trine Heinemann. Der er efter alle vurderinger tale om en konstruktionsfejl på trosterne. De er ikke på nogen måde blevet overbelastet under prøvesejladser, hvor man højst har været op på 80% af deres ydeevne, fortæller Trine Heinemann. Hvad den sammenbrændte troster kommer til at betyde for den samlede tidsplan for indsætningen af Ellen, vil Trine Heinemann ikke komme med en bindende vurdering af. I princippet har vi officielt søprøver i næste uge, og beslutter vi, at det har vi ikke alligevel, så er det klart, at det hele kommer til at få skubbet sig. Men det har vi ikke taget stilling til endnu. Ved I, hvornår de to troster, I nu har til reparation i Finland, kommer tilbage? Nej, det er jo vores Danfoss-kontakt, der håndterer den del, og han har ikke kunne give en sikker leveringsdato. Han kan susse sig frem til noget, men det kan vi jo ikke bruge. Men det bliver i hvert fald ikke inden for de næste 14 dage. Det er helt sikkert. Man kan I gennemføre en retvisende søprøve med en midlertidig troster? Nej, men det er der måske en vej ud af, hvor man så kan gennemføre en ny og mindre test, når vi har monteret det originale materiale. Men det er jo igen op til styrelsen, om man vil være med til det. Men hvis man skal give det her noget som helst positivt spin, så må det være, at kommunen endnu ikke har overtaget færgen, så regningen ikke hænger på dem. Men det er så også det eneste positive, der er at sige om det. Fakta. Nedtælling til søsætning af ellen. Den 17. juni skulle have været første dag Æres elfærge. Ellen efter planen var i drift. Den dato blev 1. april skubbet frem til 1. juli, som nu er den første dag. Man kan booke plads på færgen på Ærøfærgernes hjemmeside. Jyske Vestkysten den 3.5. Dronningen tildeler Danfoss arvning fornem orden. Den 69-årige Peter Mads Clausen, formand for Bitten af Mads Clausens Fond, er blevet tildelt ridderkorset af første grad. Skrevet af Claus Ravnsav Møller. Han sidder på toppen af familiens pengetank med en egenkapital på næsten 22 milliarder kroner og står mandag bag åbningen af det spektakulære nye Hotel Alsik i Sønderborg. Nu kan 69-årige Peter Mads Clausen, formand for Bitten af Mads Clausens Fond og søn af Danfoss-stifteren Mads Clausen, til med glæde sig over at have fået ridderkorset af første grad af Dannebrogordenen. Det lå i kortene, at Peter Mads Clausen skulle hjælpe sine fire søskende med at løfte arven efter at faderen Mads Clausen. Han startede derfor fra bunden og blev uddannet værktøjsmager på Danfoss. Derefter læste han til maskiningeniør, men en kran kom bestavligt talt på tværs. En vigtig rapport skulle afleveres. Jeg kørte ud, selvom det havde stormet hele natten. På Strandvejen i Aarhus stod en byggekran, der havde været lige ved at vælte flere gange. Og da jeg kørte forbi, væltede den tilfældigvis lige ned i min Alfa Romeo, har Peter Mads Clausen fortalt ved en tidligere lejlighed. Efter et års genoptræning endte han med at fuldføre uddannelsen til maskiningeniør i Sønderborg. Han startede langsomt op på Danfoss, kom hurtigt op på fuld tid og blev chef. Tro ikke, at jeg fik tingene serveret på et sølvfad. Jeg har måttet arbejde mig op. Hver gang der har været et stillingsskift, måtte jeg gøre noget ekstraordinært for at markere mig. Det er hverken navnet eller handicappet, der gør forskellen. Jeg er blevet bedømt på mine gerninger, har Peter Mads Clausen sagt. I 1981 kom han med i bestyrelsen for Bitten og Mads Clausens Fond, hvor han fra 1999 har været formand. Han stoppede som chef i 2009 og helliger sig nu et omfattende bestyrelsesarbejde. Min hobby er at starte små firmaer op, hvor jeg sidder i bestyrelsen og investerer i udviklingsarbejde. Det går der rigtig meget tid med. Han er blandt andet bestyrelsesformand for Minibooster Hydraulics, iTools APS, AcuSep, samt bestyrelsesmedlem hos PP Energy, Sønderborg Havneselskab, PP Teknik, Swipbox samt Mads Clausen Instituttet. Peter Mads Clausen bor i Sønderborg med hustruen Anne Dorte Clausen. De har børnene Mads Peter Clausen og Christina Clausen, der begge også er en del af Danfoss. Fakta. Dannebrogordenen. Danmark har to kongelige ridderordener, Elefantordenen og Dannebrogordenen. Elefantordenen er den ældste og har rødder tilbage til 1400-tallet. Dannebrogordenen blev indstiftet i 1671 og havde dengang kun én grad, betegnet hvid ridder. I 1808 blev den dog inddelt i flere grader, og kredsen af dekoreret blev udvidet til også at omfatte borgerligt fødte personer. Med en række mindre senere ændringer er bestemmelserne fra 1808 fortsat det formelle grundlag for Dannebrogordenens anvendelse. Jyske Vestkysten den 3.5. Sønderborg skal være med til at udvikle ambitiøse klimaplaner. En snes danske kommuner får nu mulighed for at kigge verdens største byer i klimakortene. Sammen skal de udvikle ambitiøse klimaplaner og bringe de bedste danske løsninger ud i verden. Sønderborg er en af de 20 danske kommuner, som skal udvikle ambitiøse klimaplaner med inspiration fra verdens største byer. Kommunerne er valgt til Realdanias DK 2020 klimaprojekt, som har til formål at bringe Danmark i front med implementeringen af Paris-aftalens mål fra 2015. Sønderborg er valgt blandt 31 ansøgere og får mulighed for at kigge verdens største byer i klimakortene, og det glæder borgmester Erik Lauritsen. Klimaforandringerne er en realitet, og det er vigtigt for Sønderborg at lære af de erfaringer, som verdens største byer har fået i kampen mod klimaforandringerne, og samtidig etablere stærke netværk og relationer til gavn for Sønderborgs virksomheder, som er globalt førende inden for energieffektivisering, siger Erik Lauritsen i en pressemeddelelse. De 20 kommuner går nu i gang med at udvikle klimaplaner og indsatser, der lever op til Paris-aftalens ambitiøse målsætning om at holde den globale temperaturstigning på under 2 grader, og helst så tæt på 1,5 grader som muligt. Der er stærkt brug for samarbejde på tværs af både Danmark og verdens byer, hvis vi skal løse de enorme klimaudfordringer, vi står overfor. Med DK 2020 får danske kommuner mulighed for at lade sig inspirere af de bedste klimaløsninger i verden, og de bedste danske løsninger kan komme ud til resten af verden, siger Jesper Nygaard, administrerende direktør i Realdania. De 20 kommuner mødes første gang til intro-workshop den 23. maj. Jyske Vestkysten den 5. i 5. Kommunen anklages for usaglig sagsbehandling. Advokatfirma anklager Sønderborg Kommune for dårligt forarbejde, før byrådet skulle beslutte, om driftsaftale med Danske Diakonhjem skulle siges op. Byrådsmedlem Stefan Lydal er enig. Skrevet af Birte Juhl Mathiasen. Byrådet i Sønderborg har truffet beslutningen om at fyre Danske Diakonhjem på et ufuldstændigt og usagligt grundlag. Oplysninger er blevet forholdt byrådet, og forskellige juridiske aspekter er ikke blevet ordentligt undersøgt. Kort sagt, forvaltningen har ikke handlet forsvarligt og korrekt. Det skriver advokatfirma Lundgrens i et notat til Ankestyrelsen, som skal afgøre, om Sønderborg Kommune har tolket juraen rigtigt, når den vurderer, at det ikke er lovligt at lade Danske Diakonhjem fortsætte driften af Dalsmark Plejehjem. Materialet, som Jyske Vestkysten har fået aktindsigt i, er advokatfirma Lundgrens yderligere bemærkning til stakken af notater, som Ankestyrelsen har haft liggende siden 14. januar, hvor borgmester Erik Lauritsen bad styrelsen vurdere byrådets beslutning. Lundgrens mener, at byrådets beslutning beror på en misforståelse eller et ønske om af andre grunde at forholde byrådet visse oplysninger. For selvom kommunens juridiske bistand, advokatfirmaet Horten, havde gjort opmærksom på, at der var lovlige muligheder for at fortsætte driftsaftalen, blev det aldrig nærmere undersøgt, og det blev heller ikke præsenteret for byrådet. Sønderborg Kommune har hermed ikke levet op til princippet om saglig forvaltning, mener altså Lundgrens, som skriver. Kommunen har herunder pligt til at sikre sig, at den er i besiddelse af det oplysningsgrundlag, som er nødvendigt for at handle forsvarligt og korrekt. Det er alvorligt. Det ligger i tråd med, at beslutningen i høj grad var en politisk sag for Socialdemokraterne, mener byrådsmedlem Stefan Lydal fra Dansk Folkeparti. Han har samme opfattelse som Lundgrens. Først bagefter har vi for eksempel fået præsenteret oplysninger om, hvordan man i Københavns Kommune godt kan indgå driftsaftaler uden udbud. Ligesom vi blev informeret om, at der findes særlige regler for non-profit-organisationer som Danske Diakonhjem, fortæller han. Borgmester Erik Lauritsen gør opmærksom på, at Dansk Folkepartis medlem af Social- og Seniorudvalget, Dorte Melberg, havde rig lejlighed til at stille spørgsmål og forlange yderligere oplysninger, da sagen var under drøftelse i Social- og Seniorudvalget. Jeg har ingen grund til at mene, at vi har truffet en beslutning på uoplyst grundlag, og det er noget vås, at det var en principiel sag for Socialdemokratiet, siger Erik Lauritsen. Ironisk nok kan Lundgrens henvendelse til Ankestyrelsen måske betyde, at svaret fra Ankestyrelsen trækker ud. Lundgrens har tidligere på vegne af Danske Diakonhjem bedt om, at organisationen får partsstatus i sagsbehandlingen. Det vil give organisationen ret til at blive hørt, inden Ankestyrelsen når frem til en konklusion. Ankestyrelsen har dog afvist med argument om, at der ikke er tale om en afgørelsessag. Men Lundgrens giver ikke op. Advokatfirmaet argumenterer nu med, at sagen er principiel, og at svaret kan få stor økonomisk betydning for Danske Diakonhjem, der driver plejehjem i en lang række kommuner. Den praksis, der i dag udøves på området, vil blive ændret fundamentalt, hvis Ankestyrelsen måtte afgive en udtalelse, der indebærer, at kommuner forpligtes til at genudbyde ikke udbudspligtige driftsaftaler med jævne mellemrum, skriver Lundgrens til Ankestyrelsen, som derfor også mener, at Konkurrence- og Forbrugsstyrelsen bør inddrages i en vurdering af sagen. Sker det, skal byrådsmedlemmerne og de ansatte nok ikke forvente svar foreløbig. Fakta. Sagen kort. Sønderborg Kommune nåede i 2017-2018 frem til, at det ville være ulovligt at fortsætte en driftsaftale med Danske Diakonhjem uden at sende opgaven i udbud. Men hermed kunne Sønderborg Kommune risikere, at andre end Danske Diakonhjem ville vinde opgaven. Det ønskede et flertal af byrådet ikke. Beslutningen blev derfor, at kommunen selv skulle overtage driften af plejehjemmet. Byrådspolitikerne støttede sig til rådgivende fra advokatfirmaet Horten. Advokatfirmaet Lundgrens, som Danske Diakonium har hørt, er en anden opfattelse. Lundgrens har peget på andre lovlige muligheder. Det fik i januar et flertal af byrådet til at tvivle på egen beslutning. 14. januar i år bad borgmester Erik Lauritsen derfor Ankestyrelsen om at vurdere juraen bag byrådets beslutning. Han vil også gerne vide, om det er muligt at trække opsigelsen tilbage. Jyske Vestkysten den 5.5. Afgørelse om plejehjemmets fremtid trækker ud. 59 ansatte har nu ventet 4 måneder på en afgørelse. De risikerer at skulle vente et par måneder nu, før Ankestyrelsen har vurderet, om det var nødvendigt at fyre Danske Diakonhjem. Skrevet af Birte Juhl Mathiasen. Om 8 måneder skal Danske Diakonhjem forlade Dalsmark Plejehjem. Efter 40 års samarbejde med først Gråsten Kommune og senere Sønderborg Kommune, har kommunen opsagt driftsaftalen. Fra 1. januar 2020 vil personalet blive virksomhedsoverdraget, og en ny kommunal ledelse vil rykke ind på plejehjemmet. Med mindre altså byrådet beslutter at annullere opsigelsen. Det håber de ansatte stadig på. Vi mener jo, at byrådet har taget fejl, og vi tror på, at det vil Ankestyrelsen også nå frem til, siger plejehjemsleder Majbrit Nielsen. Hun og en afdelingssygeplejerske følger ikke med, hvis driften af Dalsmark Plejehjem overgår til Sønderborg Kommune. Flere ansatte har tidligere tilkendegivet, at de heller ikke ønsker at arbejde i kommunalt regi. Men hvor mange det drejer sig om, har Majbrit Nielsen ikke overblik over. Beboerne er nervøse, og de pårørende taler meget om det. Vores opgave er at få ro på, så vi afventer svaret fra Ankestyrelsen, og vi er faktisk ret optimistiske. Vi tror, at vi aldrig skal herfra, forklarer Majbrit Nielsen. Direktøren for Danske Diakonhjem, Emil Tang, har forventninger om en afklaring inden for de næste 2 uger. Men presse- og kommunikationsmedarbejder Marie Blads Apitz fra Ankestyrelsen oplyser til Jyske Vestkysten, at sagen forventes afgjort i løbet af et par måneder. Det er ikke rimeligt over for beboere og personale, at de skal gå i uvished så længe, mener Emil Tang, som forventer en henvendelse fra Sønderborg Kommune snarest. Og hvis Danske Diakonhjem skal være ude 1. januar, skal man snart i gang med boopgørelser, regnskaber og aftaler om overdragelser. Emil Tang håber, at kommunen vil udskyde datoen for opsigelsen af driftsaftalen. Det giver jo ikke mening at gå i gang med afvikling, hvis det senere viser sig, at det ikke bliver nødvendigt, mener direktøren, der helst så, at politikerne omgjorde deres beslutning, også før Ankestyrelsen har vurderet den. Det kommer dog ikke til at ske. Alle 5 partier i byrådet er lige ærgerlige over sagen. Men vi træffer ikke en ny beslutning, før vi kender svaret. Ellers risikerer vi at træffe en forkert beslutning, siger borgmester Erik Lauritsen, der vil indkalde partierne til en drøftelse, så frem Ankestyrelsen ikke har svaret senest 15. maj. Trækker svaret ud, må vi sikre driften midlertidigt. Jeg afviser ikke at udskyde datoen for opsigelsen, men det bliver op til byrådet at beslutte, understreger borgmesteren. Jyske Vestkysten den 5.5. Hotel Altig tiltrækker gæster med hang til selvforkælelse. Spa- og wellnessdelen af Hotel Altig er både for husets gæster, men også for dem, der gerne vil gøre noget for sig selv i en pause på en stresset arbejdsdag. Skrevet af Lise Christensen. Massager, isbade, afslapning og behandling af ømme muskler er blot en del af konceptet i Hotel Altig. Den nye spa- og wellnessafdeling på 4500 kvadratmeter, fordelt på 4 etager, rummer så mange behandlingsbrikse, granitfliser, badefaciliteter og kurvemøbler, at det er til at blive svimmel af. Meningen er dog, at gæsterne skal slappe af og hvile sig under behandlingerne, der skal gøre en til et nyt og bedre menneske, når man forlader etablissementet med friskmasserede muskler eller ansigtet lagt i de rette folder. Når hotellet åbner på mandag, er spa- og wellnessfaciliteterne forbeholdt hotellets gæster, men i løbet af et par uger vil det være muligt for folk udefra at komme og benytte sig af Nordic Spa-faciliteterne. 30 ansatte står for behandling og massage i spa- og wellnessområdet. Folk kan gå ind og forkæle sig selv og koble af fra hverdagen. Her er te og udsigt og mulighed for at stresse af og gøre noget for sig selv, fortæller direktør Henrik Bille Pedersen. Akustikken i hotellet er helt unik, med fuldstændig stilhed i det enkelte rum. Visse steder er så tyste, at man kan høre stilheden. Træbeklædningen er i egetræ. Saunaen har udsigt mod Alsund. Spa-shoppen sælger tekstiler og souvenirs med alsikskløverloga. Logo. Ekstrakter af alsikken, som den hedder, indgår i hotellets egen lotion og creme skabt til spa- og wellnessafdelingen. Fitnessafdelingen er et kapitel for sig med spændingscykler og vægtløfterudstyr, der kan udfordre enhver. Gæster kan bruge faciliteterne døgnet rundt ved hjælp af tip, som de får ved indlogering. Får man lyst til at motionere kl. 3 om morgenen, kan det lade sig gøre. Såvel yogarummet som spændingmaskinerne kan tilkoble dit fitness on demand program, så man på computeren kan følge sit eget motions- og yogaprogram på stor skærm, fortæller direktøren, der håber folk finder det mod af den nysgerrighed, der skal til for at indtage de mange behandlings- og fitnesstilbud. I spadelen er der isrum, der er så koldt, at isen driver af væggene, og man kan smøre sig i den, før man går ind og får varmen i saunaen. Hotel Alsik har to økologiske køer på Barsø, Bertha og Karen, der leverer mælken til hotellets gæster. Al saft kommer fra Rygesminde æblemosteri på Sydals, mens æblesaften er fra Stævninggård. Den har sine egne Discovery og Elstar-sorter, som giver den rene æblesmag. Biavler Claus Hvid Petersen leverer honning fra alle årstider til servering for hotellets gæster. Skærsoft Mølle producerer økologisk mel til altisk brød. Vi henvender os til det segment, der har fokus på selvrealisering og bæredygtighed. Det er en målgruppe, der bliver stadig større, og som går op i, hvad de spiser og hvor maden er fra. Det vil i alle restauranter være muligt at spise veganske og vegetarretter, uden at det skal tillaves specielt. Retterne indgår i menukortet, siger souschef Peter Rødsgaard, der er ansvarlig for den daglige drift i alle tre restauranter. Jyske Vestkysten den 6.5. Foreninger hjælper ved Bon Jovi-koncert. 40 foreninger har meldt sig med frivilligt mandskab til koncerten med Bon Jovi og Def Leppard på Kær Vestermark den 11. juni. Der skal bruges 900 frivillige, og der mangler stadig frivillige den 8., 10., 11. og 12. juni. Skrevet af Katrine Lund Valsted. 900 frivillige skal i dagen omkring tirsdag den 11. juni hjælpe til på koncertstedet Slagmarken på Kær Vestermark, hvor Bon Jovi og Def Leppard giver Sønderborgs største koncert nogensinde. 40 foreninger har meldt sig med frivillige til opgaver som opsætning af scene og tribuner, parkeringsvagter og ølsalg. Blandt de frivillige er cykelhold Team Gihåb Sønderjylland og CrossFit Sønderborg. Vi er med, fordi vi gerne vil vise, hvad medlemmerne i CrossFit Sønderborg kan. CrossFit er funktionel træning, og det kan netop bruges til sceneopbygning og tribuneopbygning. Vi har også et godt sammenhold, og derfor kan vi stå sammen om sådan en opgave. For mig personligt bliver det da også en kæmpe oplevelse at være med til sådan en begivenhed, siger Palle Hylgaard Olsen, der ejer CrossFit Sønderborg. Cykelholdet Team Gihåb Sønderjylland er en del af den landsdækkende forening Team Gihåb, der samler penge ind til børn og unge i sorg. Vi er med for at samle penge ind til fordel for børn og unge i sorg. Vi vil også gerne være med til sådan et arrangement i Sønderborg, siger Vivi Britt Nielsen, der er holdleder for cykelholdet. Cykelholdet har 45 frivillige med, mens CrossFit'en har 20 medlemmer med. Kultur i Syd har sat ca. 1 million kroner af i budgettet til at honorere de implicerede foreninger for arbejdet. Team Gihåb Sønderjylland regner med at tjene 20.000 kroner på de 45 frivilliges arbejde. Pengene går til foreningens arbejde, mens medlemmerne af CrossFit Sønderborg kan forvente nyt udstyr for arbejdet på slagmarken. Team Gihåb Sønderjylland og CrossFit Sønderborg er også med for at gøre opmærksom på sig selv samt for at støtte fællesskabet i Sønderborg. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at Team Gihåb har et hold her i Sønderjylland, samtidig med, at vi er med til at støtte op om fællesskabet her i Sønderborg, siger Vivi Britt Nielsen. Det er fedt, vi har et godt fællesskab i Sønderborg, der støtter op om den her opgave. Og måske kan folk få øjnene op for CrossFit som en alsidig sport, siger Palle Hylgaard Olsen. Kultur i Syd vil ikke oplyse, hvor mange frivillige, der mangler til koncerten. Men der skal bruges 1.200 mandedage, hvilket bliver ca. 900 frivillige. Da flere foreninger har flere opgaver på forskellige dage, der er stadig brug for frivillige hænder. Vi er utrolig glade for de foreninger, der har valgt at bakke op om koncerten. Det er fællesskab og mulighed for at få en fed oplevelse sammen, siger Anna Liv Larsen, der er kommunikationspraktikant ved Kultur Syd. Fakta. Frivillige. Kultur i Syd mangler frivillige til opsætning af tribune den 8. juni, cateringassistenter backstage den 10. og 11. juni, hjælpere til scenen den 10. og 11. juni, toiletopsyn den 11. juni, samt nedtagning af tribune den 12. juni. Man kan tilmelde sig og få mere information på mathilde@kulturisyd.dk. Jyske Vestkysten den 6. i 5. Nyt bovpropelmaskineri på vej fra Hvide Sande til Søby Værft. Selvom rederierne er kommende konkurrenter, kan de godt hjælpe hinanden. Skrevet af Søren Stisholdt Nielsen. Det kommunale Ærøfærgernes uheldsramte batterifærge Ellen låner nu de motorer, der var tiltænkt det private Marstalsrederi Ærøekspressens kommende færge. Motorerne til færgernes bovpropeller er nogenlunde identiske. Begge sætte er det dansk opkøbte finske fabrikat Visedo, nu Danfoss Editron. Motorerne, som uheldsellen nu låner, står klar på værftet i Hvide Sande. Værftet havde bestilt de to elmotorer til montage i den kommende færge på ruten Marstal-Rudkøbing. Den nye Marstal-færge Ærøekspressen er i disse dage under buksering fra værft i Riga, hvor skroget er bygget. Det vestjyske værft har sikret sig, at et sæt nye motorer leveres i rette tid, før de skal monteres på Ærøekspressen, så Ellens problemer ikke skal flyttes til Marstal. De to elmotorer fragtes fra værftet i Hvide Sande fredag. De overføres på lastbil med Forborg Søbys Skjoldnæs med forventet ankomst til Ærø eftermiddag. Vi er glade for, at et akut problem kan løses på denne måde, siger direktør på Søby Værft, Roar Falkenbjerg. Bovpropellernes motorer på den kommende Marstal-færge er fysisk identiske med de to defekte motorer på Ellen. Motoren er en senere generation og har en større effekt. Vi nedjusterer dem, så de passer til Ellen, forklarer Roar Falkenbjerg. Det forventes at tage 4-6 timer at montere de nye motorer på Ellen. Det vil ske i løbet af weekenden, så testsejladserne med Ellen kan fortsætte i næste uge, oplyser Roar Falkenbjerg. De aktuelle elmotorer benævnes også thruster. En thruster, engelsk ord for fremstød, er en propel, der i dette tilfælde sidder i tværstillede rør i færgens stævn og forbedrer skibførens manøvrering af forskibet. De fleste større skibe er i dag udstyret med bovpropeller. Hvis et skib har bovpropel, er der ved stævnen nær vandlinjen malet en cirkel med et kryds indeni. Nogle skibe har et tilsvarende propelsystem agterude. Alle bovpropeller er drevet af elektromotorer. På ellen er effekten 250 kW, det vil sige ca. 330 hestekræfter per propel. Ellen sejler som bekendt i ren batteridrift, mens Marstals Ærøekspressen er hybrid, det vil sige drevet af både diesel og el fra batterier. Jyske Vestkysten den 6. i 5. Mindeplade for faldende modstandsfolk kom ud af klemslen. Efter en årrække har været gemt væk, er en mindeplade for to modstandsfolk, der faldt på Sønderborg Havn under 2. verdenskrig, nu kommer det op igen. Skrevet af Claus Ransom Møller. Mindepladen for modstandsfolkene Svend O. Peter Hansen og Peter Theodor Madsen, der døde den 2. april 1945 efter et angreb mod tyske flådefartøjer på havnen, er nu igen kommet til ære og værdighed. Vi er meget tilfredse med genplanceringen og det samarbejde, der har været med havneselskabet. Det lykkedes at bevare mindet om de faldende modstandsfolk på en værdig måde i harmoni med nybyggeriet, sagde Finn Lautrup, sekretær i 4. maj-komiteen i Sønderborg. Mindepladen hang før på HK Samuelsen bygning, indtil den blev revet ned i 2015, for at gøre plads til hotelbyggeriet og andet på havnen. Pladen har siden været opbevaret på Alsion, men nu er det altså slut. Søndag blev den ved en lille ceremoni genindviet på sin nye placering ved havnefronten foran Hotel Alsik. Det har aldrig været tvivl om, at mindepladen skulle bevares og genindvist. Nu har den fået en værdig plads. Det er stadigvæk vigtigt at tænke tilbage på de folk, som ofrede sig, for at alle os andre kunne få bygget et fredeligt samfund op, sagde borgmester Erik Lauritsen. Den 2. april fandt en spektakulær sabotageaktion sted i Sønderborg. Modstandsfolkene Svend O. Peter Hansen og Peter Theodor Madsen og Per Holm ville sprænge tyske minestryger i luften, der lå i havnen. Det var den engelske admiralitet, der havde begært aktionen udført. Minestrygerne skulle ødelægges med medbragte miner, der bestod af trækasser fyldt med sprængstof. Mens Peter Theodor Madsen sænkede minerne i vandet, stod to andre vagt. En tysk patrulje spottede Per Holm, der forgæves forsøgte at flygte. Han blev bragt til kasernen og forhørt. Samtidig udviklede det sig en voldsom ildkamp på havnen. Peter Theodor Madsen blev dræbt på selve havneterrænet, mens Svend O. Peter Hansen lå dræbt et stykke op ad jernbanelæmet langs Havbogade. De udlagte miner eksploderede til stor raseri for tyskerne, hvilket gik ud over Per Holm, der på kasernen blev underkastet hårde og pinefulde forhør. Han frygtede at blive dødsdømt og henrettet, men blev indsat i Frøslevlejren og overlevede krigens sidste dage. Højtideligheden af befrielsesdagen den 5. maj begyndte fra morgenstunden med gudstjeneste i Christianskirken og efterfølgende grænsenedlæggelse i mindelunden på kirkegården. Bagefter blev der lagt buketter på den tidligere militære skydebane ved J. Lorentzens vej. Sankt Jørgens skole og kirkegården ved Sankt Marie Kirke, hvorefter turen gik til havnefronten og genindvielsen af mindepladen. 30-40 mennesker havde fundet vej til arrangementet tæt ved Hotel Alsig. Blandt de fremmødte var en række medlemmer af Svend O. Peter Hansens familie, blandt andet Else Christens fra Nordborg, hvis mor var lillesøster til modstandsmanden. Også 3. og 4. generation var repræsenteret ved søskendeparet Søren Skipper fra Hørup og Nina Skipper fra Sønderborg, samt deres børn. Svend O. Peter Hansen var deres farmors bror. Jyske Vestkysten den 7.5. Skansegården på politisk prøve. Beslutning om, hvorvidt den går i Dybbøl Banker nedrives eller ej, bliver en prøve på politiske synspunkter om bevaringsværdige bygninger, og de har tidligere delt de politiske vande. Skrevet af Lise Christensen. Sidste år købte Charles Ginderskov, direktør i IP Nordic, Skansegården i Dybbøl Banke for mindst 5 millioner kroner, det dobbelt af den skønnede værdi. Indtrykket var, at han ville sætte gården i stand. Nu har han søgt om nedrivningstilladelse. Forvaltningen anbefaler at nedlægge et såkaldt paragraf 14 forbud mod nedrivning. Går teknik- og miljøudvalget tirsdag mod indstillingen, deler det de politiske vande. Dansk Folkeparti, Venstre og Fælleslisten vil følge paragraf 14 forbuddet. Tre socialdemokrater og Slesvigs Parti giver umiddelbart ikke udtryk for, hvordan de stemmer. Alle er de enige om, at er historisk bevaringsværdige bygninger først væk, er historiske værdier tabt for evigt. Bevaringsværdige bygninger får ofte lov til at forfalde i årevis, hvorefter de skvætter sammen af sig selv. Det er et dilemma, politikerne ofte står i. Skansegården blev budt til salg som et hus, der trængte til en kærlig hånd og med henblik på istandsættelse. Der var ikke lagt skjul på bygningens tilstand. Flere interesserede købere meldte sig. Charles Ginderskov fik den til højeste bud. Man kan ikke befri sig fra tanken om, at han fra starten købte med henblik på at rive huset ned. Vil han ikke sætte Skansegården i stand, kan han jo sælge den til nogle af dem, der bød med henblik på at bevare bygningen. Skansegården har historisk værdi som en del af landskabet og som en af de gårde, der blev bygget op igen efter 1864-krigen, siger næstformand i teknik- og miljøudvalget Stefan Lydahl fra Dansk Folkeparti. Huset blev solgt til IP Nordic-folkene for 5 millioner. Disse udtalte efterfølgende i Jyske Vestkysten, at man ville renovere huset. Nu kan man så forstå, at det mente de alligevel ikke. Sideløbende har man nemlig holdt møder med forvaltning om tilladelse til at nedrive og bygge nyt med den begrundelse, at det var for dyrt at renovere. Jeg håber, udvalget står fast på den anbefaling, forvaltningen er kommet med, og ikke lader rå pengemagt bestemme og håne de, der bød, og som fulgte spillereglerne og godt vidste, at det ville blive dyrt at renovere huset, skriver Venstres politiske ordfører Peter Hansen på sin Facebook-profil. Dybbøl Banke er et helt specielt område, som ikke kan sammenlignes med andre. Hvis vi først river en gård fra 1872 ned, er det uigenkaldeligt. Vi skal værne om de nationale værdier, og vi har en særlig forpligtelse med fejringen af genforeningen næste år, siger formand Åse Nygaard fra Fælleslisten, der regner med at følge paragraf 14-forbuddet. Vi skal passe på det, vi har. Der er en grund til, at gården er havnet på listen over bevaringsværdige huse. Vi er i en tid, hvor det er vigtigt og forpligtende at være med til at bevare kulturarven, siger socialdemokraten Rikke Lok Harvig, der bakkes op af partifællen Christian Bischau. Vi vil gerne bevare gamle, historiske bygninger. Nye huse fortæller ikke samme historie. Er det et bevaringsværdigt hus først væk, så er det væk, siger Dieter Jessen fra Slesvigs Parti. De tre sidstnævnte beslutter sig endelig på et flertalsgruppemøde. Fakta. Gårdhistorie. I en stillingtagen til nedrivning af Skansegården skriver Museum Sønderjylland i 2015, sammen med gårdene Troskov Gård, Grønnekjær, Langdamsgård og Snedegård, der ligger omkring Dybbøl Banke, er Skansegården en del af historien om begivenhederne i 1864. Drejede det sig om et fritliggende stuehus mange andre steder i landdelen, vil det nok få lov til at falde. Men med Skansegårdens placering i terrænet og historien, og ikke mindst med plads i Historiecenters virke og formidlingsområde, vil det nøje overvejes om en nedrivning af vejen frem. Muligheden for nybyggeri på grunden er begrænset på grund af arealfredningen, der drejer sig om at bevare de enestående nationale værdier i området. Politikerne er ikke begejstrede for en nedrivning. Museum Sønderjylland har i 2019 givet udtryk for, at det ikke vil gøre indsigelse mod nedrivning af Skansegården, selvom det altid er trist, når historiske bygninger jævnes med jorden. Skansegården er i ringestand og er først bygget op efter krigen i 1864, da den oprindelige gård blev jævnet med jorden før slaget ved Dybbøl. Skansegården har en bevaringsværdi 3 på den såkaldte saveskala, hvilket er højt i kommunalt regi. Det var Naturstyrelsen, der solgte Skansegården til Charles Skinner Skov. Med salg ser styrelsen sig ude af beslutningsprocessen om nedrivning, og heller ikke Historiecenter Dybbøl Banke vil blande sig i slaget om Skansegården, der ligger i naturskønne omgivelser i et 7.000 kvadratmeter skrånende bakkelandskab mod Flensborg Fjord, 500 meter fra Dybbøl Mølle. Jyske Vestkysten den 7. i 5. Skelet flyttede ind som en af de første. I løbet af de næste 4 dage rykker alle medarbejdere fra Gråsten til Sønderborg, mens patienterne først får de nye omgivelser at se fra 14. maj. Skrevet af Bjerte Juhl Mathiasen. Nu er det så vidt, at de ansatte på Christian den 10. Skikthospital i Gråsten i dag og de kommende dage rykker ind i det sydligste sygehustårn i Sønderborg. Tårnet har været under ombygning gennem 1,5 år, og i hvert fald de 2 øverste etager står klar. Mandag begyndte flyttebiler at køre i pendulfart mellem Gråsten og Sønderborg med arkivmateriale, kontormøbler, klaver og andet indbo, som personalet kan undvære midlertidigt. Deriblandt også et skelet, som flyttemændene havde døbt Kent, og som nænsomt blev løftet ned fra ladet. Gigthospitalet har stadig enkelte indlagte patienter, som dog ventes udskrevet i løbet af tirsdagen. Tirsdag flytter vi sengeafsnittet, onsdag rykker trænings- og terapiafdelingerne til Sønderborg, og torsdag bliver det dagenheden, fortæller Gigthospitalets direktør, Tue Vorslev fra et ribbet kontor i Gråsten. Direktøren får således sin allerførste arbejdsdag i Sønderborg tirsdag. Torsdag forventer Tue Vorslev, at de ansatte i dagafsnittet er klar til at flytte. Fredag er afsat til de sidste flyttekasser, hvorefter alle ansatte har mandag i næste uge til at pakke ud og få udstyr og alle rutiner på plads i deres nye omgivelser, før patienterne begynder at ankomme 14. maj. Oprindeligt var det planlagt, at Gigthospitalet skulle flytte ind på Sønderborg sygehus mellem jul og nytår. 4 uger før måtte Gigtforeningen dog udskyde flyttedagen på grund af store forsinkelser i byggeriet. Og da hospitalet blev indviet af dronning Margrethe den 5. februar, var det kun en del af hospitalet, der var klar til brug. Håndværkerne mangler stadig at blive færdige med lofter og vægbeklædning i stueetagen. En ny tilbygning med varmtvandsbassin når heller ikke at blive klar. Bassinet har endnu hverken klinker eller vand. I forbindelse med flytningens skift skifter Gigthospitalet navn fra Christian den 10. Gigthospital til Dansk Gigthospital. Jyske Vestkysten den 8. i 5. Sønderborg Sommerrevy for Breaking News. Sønderborg Sommerrevy har præsenteret hold og temaer. Det bliver Danmarks sjoveste revy, reklamerer kunstnerisk chef Janne Bol. Skrevet af Katrine Lund Valsted. Humøret er som altid tårnhøjt, når revyholdet ved Sønderborg Sommerrevy samles til prøverne på Sønderborg Teater en måned før premieren. Tirsdag blev holdet og årets tema præsenteret for pressen et par timer efter Lars Løkke Rasmussen havde udskrevet valg til Folketinget. Er der ikke nogen, der vil tage et billede af mig? Siger Tom Jensen med høj forvrænget stemme ud i lokalet, mens han smiler. Revyholdet er klar til at være på under årets revytitel. Sidste nyt fra latterfronten. Det usikre tidspunkt for folketingsvalget har givet udfordringer for kunstnerisk chef Janne Bol. Vi kunne godt have ønsket os, at det valg lå på et andet tidspunkt af året. Vi har gjort det, at der kommer breaking news under revyen. Det gør revyen mere aktuel, at vi kan putte breaking news ind på udvalgte steder i revyen. Det bliver korte, dugfriske indslag, der kommer med en kommentar til en højaktuel nyhed. Det bliver Danmarks sjoveste revy, siger Sianne Boel. Årets revyhold i Sønderborg består af Sianne Boel, Lone Rødbro, Tom Jensen, Bjarne Antonissen, John Batts og kapelmester Thomas Pakula. Titlen henviser til medier, nyheder og det store udbud af nyhedsleverandører og fake news. Blandt 140 mulige revynumre er der nu lidt over 20 numre tilbage, som blandt andet handler om forurening, pandaer, veganere, foreningsliv, udenlandske læger og Britta Nielsen. Teksterne er skrevet af revydirektør Leif Meibom, Sianne Boel, Tom Jensen, samt en række især yngre tekstforfattere udefra. Gengangerne på årets hold er Lone Rødbro og Bjarne Antonissen, samt Sianne Boel. Den nye på holdet er John Batts, mens Tom Jensen vender tilbage. Han har tidligere medvirket i revyen i Sønderborg 9 gange og er glad for at vende tilbage. Jeg kan godt lide revyen og egen i særdeleshed. Jeg kender alle på revyholdet fra branchen, og det betyder mere og mere, jo ældre man bliver. Det skal også være hyggeligt, når man arbejder en hel sommer, inden jeg skal tilbage til mine teaterjobs i København, siger Tom Jensen. John Batts har over 30 års erfaring fra revyverdenen og har været kunstnerisk leder for Aarhus Revyen i 9 år. Jeg har været godt at smide ansvaret efter 9 år og komme i gang på scenen igen. I år havde jeg sagt ja til en anden revy, men Sianne Boel insisterede på en måde, så jeg følte mig meget velkommen i Sønderborg. Jeg kan godt lide, at vi indfører breaking news. På den måde bevæger vi os ind i satiren. Der er masser at tage fat på til en sjov revy, siger John Batts. Fakta. Sommerrevy. Sønderborg Sommerrevy har premiere lørdag den 1. juni og kører frem til lørdag den 27. juli. Der er solgt 65% af de knap 20.000 billetter, og 10 forestillinger er helt udsolgt. Jyske Vestkysten den 8. i 5. Sianne Boel flytter til Sønderjylland. Skrevet af Katrine Lund Valsted. Sianne Boel og Claus Christensen har efter 16 år i Charlottenlund ved København valgt at flytte til Sønderjylland. Parret har købt en villa i Augustenborg ved Sønderborg for at komme tættere på parrets arbejde i Sønderborg Sommerrevy. Parret bor lige nu i sommerhus ved Sønderborg, men kort tid efter premieren på revyen 1. juni overtager parret huset i Augustenborg. Vi kommer til at flytte langt væk fra familie og venner, men det vidste vi godt, da vi siger ja til en revy, der ligger et andet sted i landet. Vi kan ikke pendle frem og tilbage. Jeg føler mig godt hjemme her og vil tættere på revyen og det samfund, som revyen er en del af, siger Sianne Boel. Sønderborg Sommerrevy er i gang med et generationsskifte, hvor Sianne Boel og Claus Christensen overtager revyen fra Leif og Jonna Meibom. I denne sæson er de to ægtepar ligeværdige ejere. I næste sæson overtager Boel Christensen en bid mere. I år står Sianne Boel for det kunstneriske, Claus Christensen for scenografien, Leif Meibom for presse og sponsorer, mens Jonna Meibom arbejder i billetkontoret. Næste år tager vi et skridt længere ind i revyen, og der bliver flere ting at holde styr på. Jeg skriver hele tiden notater til mig selv om ting, jeg skal huske næste år. Derfor har vi også valgt at flytte til Augustenborg. Det er vi meget glade for. Det er et dejligt hus, siger Sianne Boel. Jyske Vestkysten den 8. i 5. Ansøgning om at rive Skansegården ned trukket tilbage. Gård i bakkerne omkring Dybbøl Banke bliver alligevel ikke revet ned, da køber har trukket ansøgning om at jævne den med jorden tilbage. Der var alligevel også politisk flertal for at nedlægge et paragraf 14 forbud mod nedrivning. Skrevet af Lise Christensen. IP Nordic-direktør Charles Ginderskov trak tirsdag morgen sin ansøgning tilbage om at rive Skansegården i Dybbøl Banke ned. Mandag aften var der møde i byrådets flertalsgruppe, hvor der viste sig at være absolut flertal for at nedlægge paragraf 14 forbud mod nedrivning. Teknik- og miljøudvalget behøvede slet ikke at behandle dagsordenpunktet på sit møde tirsdag aften, da der ikke længere forelå en ansøgning om nedrivning. Politikerne var indstillet på at følge forvaltningens indstilling om nedrivningsforbud, da gården fra 1872 er en del af historien, og landskabet som en af de gårde, der måtte bygges op igen, efter den var blevet jævnet med jorden, sandsynligvis af danske soldater, op til de afgørende slag på Dybbøl Banke i 1864. Skansegården ligger på et stort areal ud mod vandet i naturskønne omgivelser, 500 meter fra Dybbøl Mølle. Jeg er meget tilfreds med, at ansøgningen er trukket tilbage, og at der alligevel var politisk enstemmighed om et paragraf 14-forbud. Det er det eneste rigtige, siger næstformand i Teknik- og Miljøudvalget, Stefan Lydal, Dansk Folkeparti. Der var meget forundret, da ansøgningen om nedrivning blev kendt primo april. Opfattelsen var, at Charles Ginnerskov havde givet 5 millioner kroner for Skansegården, det dobbelte af den anslåede værdi med henblik på at sætte den 150 år gamle forfaldende gård i stand. Jeg er meget tilfreds, siger Venstres politiske ordfører Peter Hansen, der for i blækhuset i forargelse over købet af Skansegården og en syn som ligepaveobjekt. Tilsyneladende fra starten var et forsøg på at rive huset ned og bygge nyt. Charles Ginnerskov forklarede i forbindelse med ansøgningen om nedrivning, at Skansegården var meget mere forfalden, end han havde regnet med, og han i stedet ønskede at opføre et hus i overensstemmelse med de historiske forskrifter. Det var under alle omstændigheder fredningsmyndighederne, der skulle godkende byggeriet i de historiske banker. Fredningsnævnet er kendt for at være meget striks med historiske mindesmærker som dybbelbanke. Det fremgik af bilagen til tirsdagens udvalgsmøde, at Charles Ginnerskov ikke kunne være sikker på overhovedet at få lov til at bygge et nyt hus op igen. Vi var indstillet på at følge forvaltningens anbefaling om et paragraf 14-forbud. Der stod i salgsmaterialet, Skansegården var et ældre hus, der kræver en kærlig hånd. Slår man den beskrivelse op, står der, at man skal regne med at have købt et hus, som der skal bruges rigtig mange penge på at sætte i stand, så køber er gået ind i handelen med åbne øjne, siger Socialdemokraten Christian Beschau. Bevaringssager er meget vanskelige sager, som egentlig påkalder sig en politisk drøftelse af, hvilken linje vi ønsker at lægge, siger Rikke Lokharvi, der hellere vil bevare et historisk hus for meget end et for lidt. Jeg er meget tilfreds. Vi var alligevel indstillet på at nedlægge et paragraf 14-forbud mod at rive Skansegården ned, siger formand Åse Nygaard. Fakta. Bevaringsværdi. Skansegården har en bevaringsværdi 3 på SAVE-skalaen. Det er en af de højeste bevaringsværdier, kommunen alene kan tage stilling til. I bilagene til Teknik- og Miljøudvalget står om Skansegården. En nedrivning vil have som konsekvens, at Skanseterrænet mister en af de centralt beliggende og ældste bygninger, der ikke kan erstattes af en ny bygning. Det slipper udvalget nu for at tage stilling til, da køber har trukket ansøgning om nedrivning tilbage. I forvejen var der absolut politisk flertal for at nedlægge et paragraf 14-forbud mod nedrivning af Skansegården. Smånotitser. Jyske Vestkysten den 7.5. Gråsten salater må tilbage kalde mayonnaise efter fund af mug. Skimmel og mayonnaise er en dårlig kombination, og derfor må Gråsten salater nu tilbage kalde et parti citronmayonnaise. Det oplyser Fødevarestyrelsen. Det handler om 375 grams flasker Gråsten citronmayonnaise, der er solgt i dagligvarerbutikker over hele landet. Der er fundet mug i enkelte flasker, og tilbagekaldelsen gælder alle flasker, der har en pakkedato, der hedder enten 26.2., 28.2. eller 7.3.2019. Fødevarestyrelsen anbefaler folk, der har købt af det pågældende parti, at levere produkter tilbage til butikken eller smide det ud. Det er ikke første gang, at Gråsten Salater har måttet tilbagekalde mayonnaise på grund af skimmelvækst. I december måtte Gråsten virksomheden tilbagekalde et parti af den ægte mayonnaise. Det samme var tilfældet 9 måneder forinden, i marts 2018, hvor det var 400 grams flasker af Rema 1000 mayonnaise. Politirapporten fra den 2. til 8.5. Bilist kørte 128 km/t på landevejen. En 28-årig mand fra Sønderborg ville få frakendt sit kørekort betinget efter en vanvidstur onsdag aften på landevejen Skovbyvej ved Vollerup. Her er fartgrænsen 80 km i timen, men manden kørte 128 km i timen. Han er glad for fart, og derfor var det mandens tredje klip i kørekortet. Han skal derfor op til en ny teori- og køreprøve for at kunne fortsætte med at køre i bil på den lange bane. Typisk skal han bestå prøverne inden for et halvt års tid, men han må gerne køre videre i den periode. Politiet var samme aften også en tur i Augustenborg, hvor beboere i perioder har været plaget af larm og stærk trafik fra knallerter og scootere. Ved Stavnsbølgade og Enghaven blev først en 36-årig mand og siden en 23-årig mand standset. De kørte begge på knaller, der var ændret, så de kunne køre hurtigere, end de er godkendt til. Knallert påkørte gymnast. En usædvanlig episode udspillede sig fredag aften kl. 19.17 ved Open by Night i Sønderborg. Under en form for udendørs gymnastikomvisning blev en 15-årig mandlig gymnast nemlig påkørt af en knallertkører på Jernbanegade. Knallertkøreren var en 14-årig dreng, der ikke havde knallertkort, da han endnu ikke er gammel nok til at kunne opnå det, og det blev han derfor sigtet for. Ifølge vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi kom gymnasten kun lettere til skade. Pop overtrådte sin alkoholbevilling. En politipatrulje gik natten til lørdag kl. 2.59 ind på Old Dennis Pop i Lille Rådhusgade. Her fandt politiet 5 personer, som betjentene vurderede til at være beruset, der drak alkohol, selvom Poppen kun havde bevilling til at holde åben til kl. 2. Poppen kan derfor se frem til en bøde. Mand fik stribe af sigtelser. En politipatrulje på Als blev søndag kl. 10.47 opmærksom på en bilist, der holdt med motoren i gang i et kryds på Oksbøl Østergade. Patruljen besluttede sig derfor for at undersøge sagen nærmere, og i bilen sad en 30-årig mand fra Nordborg, som havde en ualmindelig dårlig sag. Manden var nemlig frakendt kørekortet, der var ingen ansvarsforsikring på bilen, og nummerpladerne på bilen var ikke registreret til den pågældende bil. Samtidig havde han både amfetamin og has liggende i bilen. Manden endte derfor med en stribe af sigtelser og en klækkelig bøde. 18-årig havde taget kniv med i byen. En 18-årig kvinde fra Sønderborg blev natten til søndag kl. 2.18 på Rådhustorvet kontaktet af en politipatrulje. Patruljen vurderede, at kvinden var påvirket af narkotika, og den valgte derfor at visitere kvinden. Her fandt betjentene kvinden i besiddelse af en lommekniv på 7 cm. En kniv i nattelivet er ikke et anerkendelsesværdigt formål, og hun fik derfor konfiskeret kniven og bliver sigtet efter knivloven. Ung mand fik stribe af sigtelser. En patrulje stoppede lørdag kl. 14.05 en bil på Arngildgade i Sønderborg. Føreren af bilen var en 25-årig mand fra Sønderborg. Han viste sig at være frakendt kørekortet, ligesom han blev testet positiv for narkotika. Ved ransagning af bilen fandt patruljen også 5 gram has, hvilket han også blev sigtet for. Dyr gasgrill stjålet fra carport. En beboer på Lærkevænget i Ulkebøl har fået stjålet sin Weber Genesis gasgrill fra en carport. Tyveriet er sket mellem fredag kl. 14 og lørdag kl. 9. Da der taler om en stor gasgrill, har der formentlig skulle en trailer til for at stjæle grillen, oplyser vagtchef for Syd- og Sønderjyllands Politi. Narkobilist uden kørekort i bil uden nummerplader. Søndag blev en 30-årig bilist standset af en politipatrulje på Oksbøl Østergade. Bilisten er mistænkt for at have kørt med et euforiserende stof i blodet. Han havde ikke noget kørekort, og bilen havde ingen nummerplader, fordi den var afmeldt. Der blev fundet lidt has og amfetamin i bilen. 20 var på togt hos Røde Kors. 20 havde udsat sig Røde Kors butikker som mål i weekenden. Mellem lørdag middag og søndag ved middagstid brød nogen ind hos Røde Kors på Damgade i Sønderborg. Der stjålet et mindre kontantbeløb. Hos Røde Kors i Vester Sottrup forsøgte et par mænd at brække en dør op, men blev forstyrret. Vidner har set dem løbe fra stedet, men der er intet signalement. Oplysninger i sagerne til politiet på telefon 114. Bilist mistede kontrollen, og bil endte i en mark. Søndag aften mistede en 55-årig kvinde kontrollen over sin bil på Oksbølvej. Ifølge politiet, fordi der var stærk sidevind, som hun ville korrigere for. Hun endte i rabatten med et hjulsæt, og derefter kørte bilen på tværs over i den modsatte side af vejen over en grøft, hvorefter bilen skrillede rundt og landede 15 meter inde på en mark. Kvinden kom ifølge politiet intet til ved uheldet.